Bilboko BBK aretoan antzeslan berria ikusteko aukera izango dugu irailaren 27an La Dramática Errante konpainiaren berria. Maria Gorizelaiak zuzendu eta moldatu du Romeo eta Julieta antzeslana, William Shakespearen klasikoan oinarritutako antzeslana, berri irakurketa bat gaur eguneko begiradatik. Obran, bost aktore parte hartzen dute, tartean Ane Picaza, konpainiako kidea, eta aktorea ere, antzeslan honetan, tartetxo bat hartu dugu, berarekin berba egiteko, eta telefonoaren beste aldean daukagu. Eguerdion, Ane?
Kaixo, eguerdion.
Bueno, nolatan heltzen diozue olako klasiko bati? Bueno, La Dramática Erranten, egia da, aurreko batean ere jerma ekarri zenuten, gaur eguneko begirada batera, baina, bueno, hau ere, bueno, izen handia da, ez? Romeo eta Julieta.
Bai, bai, guztiz. Egia esan, klasikoetara jotzeko bi modu ezberdin direla esango genuke, ez? Jerman, Mariak egin zuen ariketa bat, mm-hmm. ba, naiz eta Jermako Lorkaren kuadro guztiak edo dramaturgia guztia mantendu, etzegoen Lorkaren hitz bakar bat ere ez, eh? Mm-hmm. Eta kasu honetan badago, bada bestelako nahasketa bat. Mm-hmm. Antzeslan honetan klasikoa garaikidetasunarekin elkartzen da, ez? Eta Shakespearen ahotsa bizirik dago taula gainean eta baita ahots hori interpretatzeko modu gaur eguneko modu bat, eh? Mm-hmm. Orduan nahasketa badago klasikoa eta orainaren artean, badira ez dira bakarrik Romeo eta Julieta taula gainean, mm-hmm. izan ere horregatik da R eta J, bestelako izen batzuk daudenak, letra horiei erantzuten dietenak, bestelako bikote batzuk, mm-hmm. Gaur eguneko irizpide batzuetatik abiatuta.
Bai, antzeslanaren, bueno, ba, muina edo zango gendun, hasia, ez? Nerabeekin egindako tailer batean sortu zen, ez? Zer izan bai. Zen hori edo, konta iguzu?
Bai, badago, pakt martxan dago, pakt bebekarak egiten dituen tailer batzuk dira, La Dramática bertan sartu zen lan egiten errotik dala generosko konsultoria bat. Mm-hmm. Orduan, tailer hauek zuzenduta zeuden nerabei. Eta nerabeekin hitz egiteko hain zuzen ere, ba, tratu honen eta erlazioen eta autokontzeptuaren inguruan. Orduan, aurreko urtean, lanean egon ginen 10 talde ezberdinekin, talde bakoitzarekin egiten ziren hainbat sesio, oso talde ezberdinak dira, ba, atletikeko gazteak, noraieko gazteak, fidias, gorabide, oso espektro handia lantzen zen tailer hauetan. Eta gauza guzti hauen inguruan hitz egiten zen, maitasun romantikoaren inguruan, zer da beraientzako gaur egun maitasuna, ez? Baita eta nola ikusten duten. Eta lan egin genituen Romeo eta Julietaren eszena batzuekin baita, ez? Orduan, bueno, esango genuke, paraleloan dijoazten bi proiektu direla. Mm-hmm. R eta J ez baita nerabei edo gaztei zuzendutako obra bat, baizik eta guk lanketa horretan alde batetik tailerra doa, ez? Gai honek lantzen dituenak eta beste alde batetik La Dramática Errante eta Mariak idatzitako obra dau, R eta J. Gai berdinetik buruan doala, baina ez berdin zuzenduta publiko berdinari. Mm-hmm. Esango genuke.
Vale.
Orduan, 16 mm-hmm. urtetik gorako gazteentzat, bai ondo dago, eta bueno, hortik, tailer horietatik, bai atera genuen, ba, gazte-gazteak prezeudelako gauza batzuentzako, edo gauza batzuk elkarbanatzeko, eta beste gauza batzuk ez, ez? Eta proiektu aurrera doa, oso proiektu potentea da, mm-hmm. eta modu batean, Romeo eta Julieta honek egin nahi duena da baita, ba, Shakespearen Romeo eta Julieta erabili izan den moduan, eredu bat jarraitzeko moduan, ba, suntzitzea pur bat maitasun romantikoaren eredu bakarra hau eta eredu anitzago, pluralago batetara jo, ez?
Agian testu klasikoa ere deseraikitzea, ez?
Bai, zaila da, eta entzaiuetan ikusi dugu, ez? Nahiz eta beste maitasun mota batetik joan, beste zailtasun batzuk izan, bikote hori eraikitzeko, ez? Azkenean Romeo eta Julieta ba enfrentatuta dauden bi familia hauen gainetik pasatu behar dira beraien maitasuna eraikitzeko. Mm-hmm. Badago hor bueno, Shakespearen hitzak horregatik dira klasiko bat, oso potenteak dira, ez? Eta orduan bueno, dependeta nondik hartzen duzun maitasuna, ba, nahi dituzu horrelako hitzak entzun, baina gero bere kontekstuan jarri behar dira, ez? Eta kontekstuak pisu handia dauka. Kasu honetan, Shakespearen Romeo eta Julieta 13-15 urteko bi gazte ziren, ez? Eta denok eredu moduan hartu dugun historia hau, ba, gaur eguneko bi gazteentzat non hiru heriotza dauden bueno, izango litzake ezinezko historio bat, ez? Baina bueno, ba, beste modu batean badaude maitasunagatik hiltzeko beste modu metaforiko batzuk, zuzenean ilobira eramaten ez gaituztenak, baino badirela ba renuntzia batzuk edo baitz modu txiki batean hiltzeko modu bat, ez? Eta nik uste dut horrera lotu garela, ba, gaur eguneko irudi hauek asaltzeko, ez ginen joango ba, a la gran tragedia
Shakespeareana. Eta gaur eguneko elementuak ere agertzen zaizkigu, ez? Teknologiak, sare sozialak, gaur eguna harremantzeko erabiltzen diren bestelako modu batzuk, ez? Ere eraman dituzue antzeslanera?
Bai, agertzen dira, baina esango genuke ez dutela hartzen lehenengo plano bat. Badago oso antzespen biluzia da, bai eszenografian, bai objektu, erabiltzen da kamara bat zuzenean, urbiltzeko apur bat plano hoiek eta beste iruditegi txiki bat irekitzeko, Fray Lorenzoren, bueno, ba, pertsonaje baten inguruan, eta bai agertzen dira mugikorrak, baina zango genuke ez direla erabiltzen etengabe, ez? Eta ez da ideia hori. Baina badago hor, ba, Shakespearen klasikoan zegoen bere egiteko moduan dagoen narratzaile horreri jarraitzen dion ari bat, ez? Obra guztian zehar.
Maitasunaren merkantilizazioa ere aipatzen duzue, ez? Gaurko gizarteak maitasuna ba produktu edo esperientzia gisa ere, ez? Planteatzen duelako.
Bai, gure buruei ere galdera hori botatzeko eta hausnarketa hori egiteko, ez? Ba hori zer da gaur egun maitasuna, ez? Gizarteak ematen dizkizun norma horiek jarraitzea, ez? Ez komprometitzea, no Tinder, no love, esaten du, ez? We are in a situation ship. Ba, zer da? Jasotzen ditugun pesu guzti hauek. Gainera joaten direnak denbora guztian bata bestearen kontra, ez? Ez duzu bikoterik izan behar, bikote izan behar duzu.
Ba,
komprometitu egin behar zara, oberena da, ez komprometitzea.
Azke eta bizitzea, zure bizitza.
Orduan, claro, ez dago asmatzeko modurik, muinera ez baldin bazuaz, eta giltza bilatzen ez baduzu, eta giltza zuk daukazu, ez? Osa, bakoitzak. Eta asko hitz egin dugu entzaiu prozesuan. Ze ez dago egiteko modu on bat. Eta jende asko joango da Romeo eta Julieta ikustera, eta zango dugu, ba, niretzako hau ez da maitasuna, ez? Bueno, ba, hor daukazu klasikoa, ez? Zure maitasuna klasikoa baldin bada, klasikoa hor dago, taula gainean, lotu zaite horretara, baina beste pertsona batzuentzat ez da, edo ze gauzei buruz hitz egiten da, zergatik pentsatzen dugu gaur egun, zer gertatuko litzake Romeo eta Julieta bizirik egongo balira. Ba, gian 20 urte elkarrekin emanda esango lukete zure bidetik eta ni niretik, ez? Baina nola esango zioten elkarri hori, ez? Eta gian birpentsatu behar dugu bukatzen diren erlazio horiek ere beste modu batean bukatzen direla. Ez direla bukatzen zarraskeia bat bezala, ez? Baizik eta esan ez eskerrik asko, bidaiagatik eta, bueno, ondo joan dadila, ez? Orduan, bueno, ba, hor dago zaintza, elkarren zaintza, aurkitzen ditugun beste maitasun batzuk, zer den Romeo bat izatea edo zer den Julieta bat izatea gaur egun, ez?
Interesgarria oso planteatzen dituzuen kontuak. Antzeslanean bost aktore zaudete, Aitor Borobia, Egoitz Sánchez, Nagore González eta Luis Mitxelena eta zuzeu, ez? Hola,
bai.
Ondo esan dut, ez?
Ondo esan duzu, bai, gu gabe.
Bueno, eta... bai, esan?
Ez, hori, esan nahi guen, taula gainean haue gaude, taula atzean, ba, betiko lez jende pila bat, ez? Onelako proiektu bat aurrera eramateko. David Alkorta, Ibon Agirri, Ibon Belandia, Azegine, Maria, Eider, Irati Moran, bueno, dago... Lista infinito bat, eta eskerrak.
Bai, ez, holako aventura batean sortzea, ez, naiz eta klasiko bati heltzen diozu, baina beste irakurketa bat, ba, bueno, lan asko dago, ez. Eta Mairia Goirizelaiaren ideia edo, ez dakit, biona izan den, ez, egokitzapena, aspalditik zeneukaten, bueno, beste begirada bat egitea RJ honekin, edo... Bueno, suposatzen dut aspaldik.
Egia esan, momentu batean pakte proiektu oneri lotuta, Mariak esan zuen, landuko ditugu eszena hauek. Eta hortik, izan da, modu natural batean esatea, bueno, ba, hau suertatu zaigu aurrean ez da izan, beti danik nahi izan dugula, baizik eta bizitzen ari ginen zerbaiteri lotuta, esan genuen, benga, ba,
venga.
Ba guazen hau berrikustera. Eta, claro, berrikusi daiteke, ba, milaka aldiz, bertan sartzen zarenean, konturatzen zara, bueno, ba, hori, Shakespeare edo obra hau irakurtzeko milaka modu daudela. Eta kasu honetan, ba, Maria Kabia puntu bat planteatu zuen, elkartu ginen den obia aktore guztiok, eta ibili gara... Ba, oso prozesu horizontal batean, oso politan non gauza asko erori diren, gauza asko berri datzi diren, bestelako prozesu bat ez da izan etorri dala testu itxi bat.
Itxi bat.
Izan ez, hau da dramaturgia, baizik eta nola, normalean planteatzen ditugu entzaiu tarte ezberdinak, denborarekin tartean, ba, egin genuen lehenengo hurbilketa, eta lehenengo hurbilketan erabaki batzuk hartu ziren. Ez denok izan behar gara Romeo eta Julieta, edo bakarrik Romeo eta Julieta bat egon behar dira, edo nola tal, urrengoan. Zeintzuk dira sortzen diren gatazkak, ez, pertsonajeen artean, urrengoan. Orduan, nik uste dute hor denok izan garela oso partaide, oso konplize, denok, bueno, modu batean eman diogula gure begirada, eta horregatik igual dizutzen da bain beste, ez, aurkestea, eta gero Maria ba den modukoa, ez, oso eskuzabala, ba, esateko, bale, ba, hemendik egingo dut, ez, eta berri dazten dut hau, eta hau botatzen dizuet, material pila bat, bueno, claro, dramaturga izatea, egilea izatea etxe barruan, horrek, bueno, ematen dio beste puntu bat, sorkuntzari gure kasuan.
Gainera irakurri dugu ane ikuskizunak irizgarritasun neurri bereziak izango dituela, ez? Ba, azpidatziak eta bueno, inklusiboa izateko, ez? Antzeslana.
Bai, guretzako, bueno, nik bereziki nire familian gor asko daude, eta orduan ja aurreko ikuskizunetik, adiorik ez ikuskizunetik, erabaki genuen gure eskuzegoen enean, ba, kasu honetan aptentekin lan egitea, irisgarritasuna lantzeko. Honek esan nahi duena da guk entzaioak egiten ditugun bitartean eta bukatu arte ja eman behar diegu libreto itxi bat. Libreto hori beraiek adaptatu egiten dute azpitituluak lantzeko, zer dago modu zehatz bat azpitituluak botatzeko, eta baita audiogia bat jorratzen dute. Guk konpainia moduan La Gramatika Errantek ordaintzen du hau egitea, eta gero antzoki bakoitza da hori kontratatu behar duena. Ze emanaldi bakoitzeko eraman behar dituzte pantalla batzuk.
Bai, teknologia berezi bat beharko
du. Teknologia badauka. Orduan, bueno, gure aldetik algenuena hori proposatu diogu gure buruari beti hau egitea. Eta gure esku dagoena, behintzat, estrenoetara iristea irisgarritasun horrekin, horrela izango dela.
Ondo, interesgarria ere oso, ez? Pausuak eman behar direlako ere, ez? Antzerkia irisgarri egiteko, ez?
Eta gero, konsciente izan behar garelako, publiko gehiena dala 40 urtetik gorako emakumeak momentu honetan. Eta gauza bat da, zeintzuk diren gorrak esan da, eta beste gauza bat da adinak nahita nahi ez ikusmena urritzen duen moduan baita entzumena. Orduan norbaiteri jartzea brete batean ez duelako ulertzen edo gero ezin duelako elkarbanatu entzun duena edo ez duelako askotan lotza kontu bada ere hor tartean dagona gaur egun telebistan eta serie gehienak eta pelikula gehienak ikusten ditugula subtituloekin, ez dauka zentzurik zailtasun hori jartzea antzerkian. Nik uste dut lan egin behar dugula, ez dakit, zu gaur egun baldin bazoaz antzoki batetara, non gurpil aulki bat ezin den sartu, bueno, sin dozu ez da pentsatu ere.
Ja, bai, noski.
Osea, zuretzako dago, zure logikaren barruan, orduan nik uste dut bestelako bide hauek ere ireki behar direla normaltasun batera iristeko, non jendeak ez duen galdetu behar baldin badago edo ez, baizik eta espazio publiko batek eskaintzen dizun zerbait den.
Bueno, estrenaldia larun batean eta igandean izango da,
bebekaretoan. Bai, 7:00 eta 8:00.
Otzian, erre eta jota, azken txampan sartunta, ja antzokian zaudete, aste honetan, eta, azken ikutuak imaginatzen dut egiten.
Bai, orain arte izan da, hau hobetu bestea, tal, begiratuko dugu, eta orain ja gaude bukean sartuta, enkapila esaten den bezala, eta orain da landu eta topera eraman egin dugun proposamena, alik eta bihotz eta taupada handiagoarekin iriz dadin publikora, ez?
Bueno, itxordua lusatuko diegu entzulei, larun batean edo igandean proposamen polita daukatela BBK aretoan, La Gramatika Errantearen eskutik, erre eta jota. Gero, hilabete bat barru etorriko da erdaraz, ez?
Hilabete bat barru ez, datorren astean.
Ah, datorren astean, beitu. Ni burua urrian ikusi neman
eta lau eta bost, claro. Urria da, iraia zen beste hilabete bat.
Hori da, eta ja ematen zian, datorren hilabetean, etorriko da datorren astean.
Bai, datorren hilabetean, baina datorren astean.
Hori da, bueno, orduan bai, baina egia da, ala oituta zaudetela, ez, batetik bestera, egiten, ez?
Bai, bagaude, eta egia zan, ez da bat ere erreza.
Ja.
Oituta gaude, gure herriak gaitasun hau daukalako, ez? Bi hizkuntza izatearena, eta oso polita da. Baina bi mundu oso ezberdinak dira. Orain gabiz topera euskerarekin, eta nik benetan gonbidatzen dut jendea esfortzua egitera euskaraz ikusteko ikuskizuna. Ze Kepa Errastik egin daue itzulpena eta euskera jasoa da Shakespearen euskera eta jarri ditu, vamos, gure esfortzu guztiak bere mailan egoteko, ez, euskera horren, eta oso polita da baita entzutea, ez gaude dituta horrelako euskera bat entzutera. Eta
apostu bat da ere, ez, egin zitekeen beste...
Eta ez da etengabekoa, nik uste duten badagoela naiz eta euskaldun zarra ez izan, ez da guinolako arazoritzeko.
Ulertzeko.
Bai, klasikotik gaur egunera joaten da, orduan momentu batean, norbait galdu egiten baldin bada zeharo, beti bueltatuko gara. Eta ala ere, jakin dezaten estrenaldian izango direla, azpitituloak.
Hori da, hori errezten du asko, eh?
Horrek ere asko errezten du. Baina bai, polita da, berorri erregutzen diot entzutea. Ez dugulako inoiz entzuten.
Berorika, ez.
Bai, hor badago puntu bat esaten zula, ostra, zabemen dago, ez?
Bai.
Eta ulertzen dut, eta noiz baita entzuna daukat, baina gure kasuan aktore moduan, inoiz ez ditugu hitz hauek esan, ez? Eta, plazerra maten du.
Bueno, ba, beste gehigarri bat, ez? R eta J ikustera joateko. Bueno, bane, kakazaharra, gozatu, larun bat eta igandean, bebek aretoan, aukera dugu eta la dramatika errenteren berria ikusteko. Eskerrik asko tartetxo hau esken izanagaitik, ane?
Zeuri, ane, eskerrik asko.
Bai, besarkada bat, agur.
Onda izan.